Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика дәүләт телевидениесе татар районнарын башкорт дип таныштыруын дәвам итә. Удмуртияда республика мәдәният йортлары сәхнәләрендә күптән чыгыш ясамаган Сандугач иҗат төркеме концерты оештырды. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиеваның Давыл китабы нәрсә турында булачак? Җырчы белән әңгәмә, түгәрәк өстәл сөйләшүе табигатьне саклау эшен оештыру турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яныклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башлы хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистанда сайлау кичектерелә, Йәмәндә 3 хәрби үтерелде. Кытай халкы интернет ирекллеген таләп итә. Иранда булган ышкыш казасында 46 кеше яраланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Исфахандан Мәшәл шәһәренә ышкан Иранның Табан һава юллары şirketенең ту 154 ышкышы Мәшәл һава аланына төшкәндә юлдан тайпылып казага очрады. Юлдан тайпылган ышкышның арткы өлеше яна башлаган. Мәшәл һава аланына ашыгыш ярдәм хезмәткәрләре тиз арада каза җиренә килеп җитеп, юлчыларны ышкыштан тышка чыгарды. Казада ышкыштагы 156 кешенең 46-сы яраланган. Яраланган кешеләрнең бирүлеше янгын сәбәпле туманнан авыланган, хастаханәгә озатылган яралыларның хәленең әйбәт булуы белдерелә. Һаваланы казадан соң бер мөддәт сәфәрләргә туктатылган. Ышкышның 3-тән 1 өлеше зыян күргән казаның сәбәбе әле тикшерелә. Афганистанда 22 майда буласы парламент сайлауының 18 сентябрьгә кичектерелүе белдерелә. Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Фазыл Мәнәби кичектерү сәбәбен иминлек һәм кайбер җитешсезлекләр белән аңлатты. Көнбатыш сайлау комиссиясенең бу карарын хуплады. Көнбатыш илләре бу мөддәт эчендә афган хакимиятенең сайлауда хәрәмләшүгә юл куймас өчен кирәкле чараларны хәстәрли алачагына өмет баглый. Хөкүмәт намзәтләрен тәмам парламентка кабул иттерә алмаган президент Хәмид Карзаи исә сайлауның үз вакытында узуын тели иде. Ләкин Афганистанда сәяси тотрыклык урнаша алмады. Карзаиның президентлыкка яңадан сайлануыннан соң парламентка тәкъдим ителгән яңа хөкүмәт намзәтләренең кайберләре янадан кабул ителмәде. Нәтиҗәдә хәзер кайбер министрлыклар урыны буш тора. Пәнҗешәмбе көнне яңа Афганистан стратегиясе Лондонда каралачак. АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен махсус вәкиле Ричард Холбрук стратегияның билгеләнүен һәм аның Лондон конференциясында каралачагын әйтте. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибандта бу атна Афганистанда хәрби стратегиядан кала цивил стратегияда булдыруның шарт булуына басым ясаган иде. Йәменнең көньягында хәрби бинага булган һөҗүмдә 3 хәрби һәлак булды. Йәмен хөкүмәте бу һөҗүмнән Шабва вилаятындагы сугышчылар тарафыннан оештырылган булуы турында фаразлый. Йәмен хәрби көчләре әлеге вилаятта Әл-Кайда сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. Пакистан полициясе илнең Күньяк Вәзиристан төбәгендә атып үтерелгән 6 кеше мәйтен тапты. Әлеге кешеләрнең Талибан тарафыннан үтерелгән булуы фараз ителә. Җирле полиция мәйтләрнең һәрберсе өстендә хатта булуын белдерде. Хатта аларның американ шпионы булуы язылган. Вәзиристан Талибан сугышчылар төпләнгән җирләрдән берсе. Күшлі жер титрәвендә зур зыян күргән Хаитида француз куткару хезмәткәрләре зилзиледән җимерелгән бина астыннан бер ир-атны сау-сәламәт куткарылуын белдерде. Бу куткару хәбәре Бумуа ярдәм идарәсеннән башкала Порт-о-Принстә куткару эшенең инде тәмамлануын белдерүеннән соң яңгырады. 12 гыйнварда зилзиледән соң 132 кеше исән куткарылды. Икенче яктан АКШ Көньяк хәрби көчләре идарәсе куткару эшләренә катнашу максаты белән өстәмә американ хәрбиләренең Хаитигә баруын хәбәр итте. Әл-Кайда башлығы Усама бин Ладин католикларының раштуа бейрәме күні Амстердамнан АКШ-ның Детройт шәһәренә барған ұшқышқа юнәлдірілген хүжімні үз-үстін алды. Әлеге вақиғада Нигериялы 23 яшлік Фарух есімні Ират ұшқышына шартлатырға тілеген, ләкін мұны башқара алмаған еді. Бу хақта Әл-Джазира ТВ каналында яңғыраған Касетта Бен Ладиннің келіп есепленген аудио язмада мәғлім болды. Аудио язмада Ладин Израиліне яқлауыны дәвам еткен ұшырақта АКШ-қа яңа хүжімнар ұрыштырыла шағы тұрында кесетті. Ладин, әгер сізге тілегі бізіне сөз білән жеткеру мүмкін болсайды, ұшқыш аша жібермәс едік, дей аудио язмада. Қытай білән интернатта излеу хізметті тәқдім етуші Google арасында қабынған цензура һәм кибер хүжімнәр вақытында уздырылған фикір сұраштыруларда Қытай халқының көбірек интернат иріклігін талап етуі ашықланды. Сіз соңғы хабарлар білән таныштығыз.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дәүләт телевидениесе җанисәп алдыннан татар районнарын башкорт дип күрсәтүче тапшыруларын дәвам итә. Бу атнада сүз Шаран район авыллары турында барды. Телевизион тапшырулардан әзекләр ишетерсез. Әмма Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев атналык күзәтүне яңа Башнефть чыгару ширкәте төзелүе турындагы яңалыктан башлый.
2009 жылның апрелендә Мәскәү Кремленә якын исәпләнгән АФК система кемнәрнеңдер кулыннан Башкортстан җирлегендәге 4 нефть эшкәртү заводы һәм нефть кебәйле яңа 2 эре компания акцияларының контроль пакетын сатып алганнан соң яңа хуҗалар шушы 6 компанияны яңаша эшләтүгә керештеләр. Иң башта әлеге 6 компанияның берсе Башнефткә калган компаниялар белән идара итү хукукы бирелде. Һәм менә яңа гына Башнефт дигезендә яңа компания Башнефть чыгару компаниясы төзелде. Яңа компания нефть чыгару эшләре белән генә шөгыльләнәчәк. Әйткәндәй, 2008 елда Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре 12 миллион тонна чамасы нефть чыгардылар. Һәм шиттән китерелгән нефтне дә хисаплап 21 миллион тонна нефтне эшкәрттеләр. Бу мәсьәләләргә тукталуның сәбәбе шунда. АФК система кулына күчкәнче, әлеге Ифрат Бой һәм Кремле компаниялар аталы уллы Рахимовлар контролендә дип исәпләнә иде. Күпмедер дәрәҗәдә бу компанияларны хакимияттәге башкорт элитасының икътисади финанс куәте дип тә санарга була иде. Бу компанияләр республиканың Урал арты районнарын айрым үстерү өчен бюджеттан тыш ишеп акча да бүләйделәр. Дөрес, иске алган 6 компанияны саткач, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов АФК система җитәкчелеге белән ниндидер социаль бурычлар турында килешү төзеде. Һәм менә күрәсең, Башкортстан президенты тирәсендәгеләр Рахимовка син киткәч алар вәгъдәләрен үтәүдән баш тартачаклар дип аңлатканнардыр. Һәркәлдә Башнефтнең яңа җитәкчелеген Рахимов арбасына ныграк бәйләп куяр өчендер инде. Бу атнада Башкортстан президенты Башнефть компаниясе директорлар советы рәисе Александр Гончарукны президент советы дигән киңәшмә органына кертүгә иреште. Хәзер инде шулы Гончарук, теге яисә бу социаль проект өчен кул күтәргәч, аны тормышка ашыру өчен акча да бүләргә тиеш булып чыга. Әмма аңлашыла ки, бу схема бүген Рахимов хакимият дилбегәсен кулында тоткандарына эшли. Ә менә Рахимов урынына яңа кеше куелгач, Мәскәүләрнең Урал арты башкорт районнарын үстерү өчен жылына 3-4 миллиард сум акча бүлүне дәвам итүләре шикле.
Азатлык радиосы Уфа. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Җанисәп темасы мөгаен, моннан соң Башкортстаннан хәбәрләрдә зур урынны алып торыр. Чөнки Башкортстандагы иҗтимагый-сәяси атмосфера көннән-көн ныграк нәкъ җанисәп тирәсендә куера. Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша көн саен диярлек Башкортстанның көнбатыш ягындагы районнардан репортажлар оештырыла. Минем кеше ватаным, тарихи шәршәмбе дигән тапшырулар аша андагы районнарда яшәгән татарларның татар түгел, ә башкорт икәнлекләре аңлатыла. Бу атнада игътибар Шаран районына бирелде. 18 гыйнвардагы тапшыру дәвамында диктор Шаран районының башкорт авыллары дип уран сала. Ә экранда дистәдән артык авыл исеме пайда була.
Шаран районының төп башкорт авыллары.
Әлеге гамәл тапшыру барышында берничә тапкыр кабатлана. Шуннан соң айрым авылларга тукталып, янә медитация үткәрелә. Бу атнаны Дүрмән һәм Шалмалы авыллары кешеләре турында сөйләнде.
Дүрмән авылына 17-нче буа турталарында башкорттар нигез салган.
Дүрмән авылын тәү башлап нигезләүчеләр башкорттар. Әмма бүген инде татар авылы дип йөртәләр. Әлбәттә, икешәр өчешәр буат буена халык катнашып беткән. Әмма тарихты үзгәртеп булмый. Совет тәгълиматы вакытында Рәсәйдә ак халык халыкларның мәдәниятен, телен, тарихын өйрәнүгә тиешенчә игътибар бирелмәне. Мәктәптәрдә Египет, Мисыр тарихы өйрәнелде, ә халык үз нәселендә картатаһының борынгырак бабаһын белмәне. Бүген без шул сәясәтнең емешләрен татыйбыз.
Шуннан соң урындагы бер ике кеше, әлбәттә алар галим түгел, саф татар телендә үзләренең башкортлыгын игълан итәләр.
Менә хәрәмзен әйтүе буенча, монда Казанда килеп торган диләр. Алар хәзерге вакытта Татарстаннан Арча районыннан, соңгы билемездәрләр буенча инде Кукмара районыннан килеп торганнар монда татарлар. Монда булган авылга, авылда ул вакытта яшәгәннәр, монда яшәгәннәр башкортлар.
Башкортлар яшәгәннәр, ния килгәчтен монда шиттен татарлар да килгән. Башкортлар да килгән. Шиттен килгән ниләрне, татарларны югары чакырганнар. Троишка башкортлар килгәннәр. Монда инде килгәчтен нинди дип айырма булганнар күрәсең. Уртага, монда авыл уртасында да чыга бирмәсен дип шиттен куйганнар дигән. Шиттеннәр дә бар иде, башкорт ягында безнеләр, йортлар.
Тапшыруны оештыручылар бер фикерне кат-кат тәкрарлыйлар. Ни өчен итеп әле башкорт авылы татарга әйләнгән?
Дүрмән авылы бүген татар авылы булып йөри. Вот чинек башкорттар касан һәм ни өчен үз милләтеннән ситләшти икән? Ошо һорауны без һәр әңгәмәсебезгә бирдек.
Безнең сөйләм теле татарчадан чын татарчадан аерылып тора. Бездә з авызы татарча яңгырамый. Ул башкортча тартымыра. Безнең авылдашлар сөйләве буенча аларның менә шул телләрен дигәндәгәр дә анализласак, башкорт теленә тартым сөйләмнәр күп. Монда минем фараз кылуымча инде бәлки дә бик бер заманда бәлки дә шушы ассимиляция дигән процесс барып, шушы ике телдән бәлки дә менә яңа бер тел барлыкка килгәндер. Татарлар алып килгәннәр тегендә үз телләрен. Монда урындагы халыкның сөйләме үзенчә булган, шулар бергә кушылып, еллар дәверендә бәлки дә үзгәреп, менә яңа сөйләм китереп чыгарганнар дип әйтергә кирәк. Халык оныткан дип әйтергә була, халык телен үзгәрткән дип әйтергә була, халык телен үзе яңа шарак сөйләшергә дә өйрәнгән дип әйтергә була.
Шуннан соң инде йомгаклау.
Хөрмәтле тамашачылар, Шаран районында тәүдә төп башкорт авылы булып, азат башкорт типтәр, башкорт татар авылларына әйләнгән Шаранбаш, Кенәз, Тархан, Ямадыбаш, Ярымкә, Көсөк, Арыгаз, Дөрмән, Түбәнгезәйт, Күгәсен Бүләк, Сәкән Тамак һәм башка авылларның тарихында шәҗәрәләрендә уларга тәү нигез салган һәм бүген яшәгән кешеләрнең нәсел-нәсәп йөртләре ярылып ята.
19 гыйнварда шул ук Шаран районының Чалмалы авылының башкорт авылы икәнлеге аңлатылды. Яңа шушы яклардан табылган бер әби Чалмалыны башкортка әйләндерә. Төп дәлил Фәлән бабай шулай дей торган иде.
Авыл картларының сөйләве буенча, менә иң беренче Әхмәдиев Сахан бабай 1962 елда Шәрмалы авылына 300 ел диде. Әхмәдиев Сахан бабай без башкорт дип, безнең җир башкортныкы, башка җирләр дип әйтә иде.
Шәрмалы авылына 17-нче буатадагында башкорттар нигә калган?
Шаран районындагы авылдарга сәфәребездә шул асыкланды. Халык үткәннәрне белә. Авылы-авылы менән уларның борынгы замандан ук этник сыгыштарын да яхшы хәтерләй.
Шушук әби авызы белән ничек итеп башкорт авылының татар авылына әйләнгәнен дә халыкка аңлаттылар.
Беренче язма чыганакларда да накатларын әйтү буенча да безнең авыл башкорт авылы дип әйтәләр иде. Һәм менә шул килгән кешеләр белән башкортлар үзара аралашканнар бит инде, аралашканнар һәм еллар үтү белән мин инде башкорт авылы татарлашкан дип уйлыйм инде.
Тапшыруны алып баручы урындагы халыкның телегенә түгел, ә җаны үзгәрәчәгенә өмет белдерә.
Башкорт халык ярый кыйгыр гына янга һала, киләчәктә башкорт улын көйләрелә, урай моңыла, Шаран районының барлык мәктәпләрендә лә яңгырак дигән өмет туята ул.
Шаран районы мәгариф бүлеге хезмәткәренең сүзләре киләчәкнең башкортчылыкта булачагына шик калдырмый.
Бездә күп конкурслар үтә, башкорт теле кабинеты конкурсы, методические разработкалар башкорт теле укытучыларының конкурслары үткәрелә. Шуннан соң еш килгән башкорт теле укытучыларына быелны без единовременный пособие булдырдык. Ике башкорт укытучысы килде безнең районга. Но килеп торса да безнең районда барбер дә шын башкорт укытучылары әле җитешеп бетмәй.
Тапшыру барышында, әлбәттә инде, Казанда нәшер ителгән дәреслекләргә тибеп алына.
Бер дә яшереп торырга түгел. Совет заманында Башкортстанның башка төньяк, көнбайыш, районнарында күп үк, Шаран районында да туган тел дип Казанда нәшер ителгән әсбаптар менән татар теле укытылды. Башкорт теле диалектында һөйләшкән балалар ошол сырда әлбәттә үзенең йерле башкорт теленән ситләште. Ул балалар инде хәзер бер нисә буын үсеп, үзләре картинәгә картатай булып, бәрелек икенче төрлерәк һөйләшә инек тейләр. Ул гына да түгел, бер нисә буын кешеләре туган республикалары Башкортстандан ситләште, үз асылдарын онытты. Сөнки улар баш калабы Казан дип укыны. Һуңгы елларда уздырылган шәҗәрә байрамнары халыктың күзен асты. Шаран районының борынгы асаба башкорттары хәзер үзләренең шәҗәрәләрен тергәдегән.
Шушындый тапшырулар киләсе атнада да 5 көн буена барачак. Шулай итеп, республиканың нинди дә булса башкорт оешмасына катугел, республиканың телевидениесе көннәр, айлар буена бергенә якның фикрен яңгырата. Икенче төрле фикерне якын китерү юк. Башкортстандагы татар оешмалары ни генә кылансалар да, ничәмә тапкыр гына җанисәп турында утырып сөйләшсәләр дә, аларның республиканың бар финанс, административ ресурсына таянган башкорт элитасына каршы куярлык кешеләре юк. Рәсми һәм иҗтимагый Казан бу мәсьәләдән читтә тора. Федераль басмаларда Башкортстандагы гамәлләр искәлә алынмый. Ә Башкортстанда көннәр буена телевизордан халыкның алын гипнозлау бара. Онытмагыз, сез татар түгел, сез башкортлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Утмуртияның Сандуаш иҗат төркеме милләттәшләребез өчен берничә тамаша оештырды. Инде күптән республика мәдәният йортлары сәхнәләрендә бу төркем аерым концертлар белән күренмәде. Алар башка коллективлар белән зур тамашаларда гына чыгышлар ясады. Төркем һәм ул оештырган концерт турында иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин сөйли.
Сандуаш иҗат төркеменең җитәкчесе Ләйсән Гыйлметдинова шушындый концертлар оештыру күптән инде хыялларда булуын әйтте. һәм аны тормышка ашыруларыннан шат булуын җиткерде.
Шуннан да бу концертны күптәнге хыял иде. 2010 елда шушы хыялыбыз шынга ашты. Бик күп кыйынлыклар да булды әлбәттә инде. Шуңа күрә менә бу кыйынлыкларны, урлыкларны җиңеп без бергә булганга күрә менә шушы концерт килеп чыкты. Кизнерда булып кайттык, икенчесе Спартакта булды. Һәм менә Кимерәүчеләр мәдәният йортында
Ләйсән Гөлмединова иҗат төркеме белән таныштырып үтте. Тип башкаручы Гүзәл Гәрәева. Гүзәл саф тавышлы, көчле җырчы. Аның башкаруын тамашачы бик җылы кабул итте. Икенче җырчылары Илназ Фазлыев, Илназ Татарстанның әгерҗе дибегеннән Казанда төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган егет.
Иң беренчедән шушы төркемгә бик җылы гына кереп киттем мин. Ләйсән мине эзләп табып, үзенең җырларын тәкъдим итеп, мин алар белән эшләү бик җылы дип әйтеп булган беренче концертлар кое әле шулай да дулкынландыра.
Икенче концертларга да әзерләнү өчен кунак дип әйтергә мөмкин әмма бу концертларда.
Концертлар соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Тагын да яңа да программалар төзеп, яңа җырлар белән тагын да концертлар башкарабыз дип уйлыйбыз.
Кичле музыкантлар Рамил һәм Ренат Ашраповлар. Ренат кирәк икән, матур итеп баянда да уйный, саксофонда да тутар киләрен башкара. Әлеге концертта да Ренат башкаруында һәр көй кичле алкышларга күмелде. Тамашада татар башкорт җырларын моңлы башкаручы, халкыбызның яратып көтеп алган җырчыларының берсе Таңсулу Бәйрәмгулова да катнашты. Таңсулу халыкка җирле авторларыбыз, композитор Әлфия Шигапованың бер яңа җырын һәм шагыйрә Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган тагын бер җырны тәкъдим итте. Таңсулу Бәйрәмгуловага Сандугач иҗат төркеме белән эшләве ошаган. Ул аларның җитезлеген, осталыгын билгеләп үтте.
Бу төркем белән эшләве кызык, чөнки алар бит яшьләр барса да. Яшьләр белән эшләве күңелле ва рәхәттә. Үземә дә алардан яхшы берәй нәрсә алганмындыр.
Сандугач төркеме белән күп еллар Вертикаль Бию студиясе җитәкчесе Наталья Ахкамиева хезмәттәшлек итә. Вертикаль студиясе биючеләренең чыгышлары да тамашаның матур бизәлеше булды.
Совместная работа. Их вокальная часть наша танцевальная, да. Приятно с ними работать, они самые творческие люди, очень это радует.
Әлеге тамашада Ләйсәннең укытучысы Баязит Ахунов та катнашты. Кичкенә генә Ләйсәнне шулай олы сәхнәдә күрермен дип бер дә уйламаган идем, дип уртаклашты Баязит Ахунов.
Менә мондый коллектив белән әле мин зур концертларда катнашканым юк иде, ә менә инде безнең үзебезнең Татарстан буенча Көмеш телле гармон дигән үзебезнең ансамблебез бар. Шул ансамбльдә без беренче урын алдык, ә менә инде безгә министр культура Татарстанның Зилә Галиева халык исеме бирде безнең ансамбльгә. Булган инде менә Ижов шәһәрендә Ләйсән чакыргыч килдем дә бергә шушы коллективка кереп киттем. Бергәләп эшләү күңелле бара коллектив ла күңелле битле.
Демәк, сез үзегезнең ансамбльгә чакыра аласыз хәзер аларны.
Районда төрле авыллардан, ләкин без бер сигнал белән бик тиз генә җыелып китәбез. Шул шәһәрендә Сабантуйларда да катнаштык.
Концертны кызыклы итеп Ләйсән Гыйлметдинова алып барды. Күңелле матур кишәдә әллә салкыннардан куркып, әллә реклама җитмәгәнме, залда кеше күп түгел иде. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәдәният темасын дәвам иттереп, Татарстанның халык артисты һәм Дөнья Тимергалиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе көзгә җырчы концерт белән Ямалның Уренгой якларын, Бурятия һәм Якутия якларына барып кайтырга исәпли. Ул үз гомерендә сәхнәдән 1000-гә якын җыр башкарган, 200-ләп халык җыры җырлаган. Тиздән һәм Дөнья Тимергалиев китап чыгарырга җыена. Җырчы белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанның халык артисты һәм Дөнья Тимергалиева китап язган. Ул 2010 елда дөнья күрәчәк. Кемнәр миңа аяк чалган, һәммәсендә исем фамилиясе белән язачакмын, аларның башларына тукмак булып төшәчәк дип белдерә җырчы.
Мен күп еллар шаушулы җырчы булдым бит инде. Минем турыда дөресе дә булды, дөрес булмаганы да булды. Гайбәт бик күп булды, популяр кешеләр турында гайбәт күп бит инде. Хыңгыраулымын. Хагы бар, нахагы бар. Менә шушылар турында бөтенесендә дөресен язачакмын. Кемнәр миңа аяк чалган, һәммәсенең дә исем фамилиясе белән язачакмын. Менә шуңа давыл дип атала ул.
Бу китапның чыгуы үзенә күрә бер уч алу түгел, ә халык дөреслекне белергә тиеш дип белдерә Тимергалиева. Мине халык яратканы өчен алар миннән уч алды дип тә өсти ул.
Ә мен шуларга хәзер җавап бирәм. Вакыт җитте. Элек мен куркып яшәдем кешегә эндәшергә. Квартира ала алмам дип, лаеклы исеммемне ала алмам дип, җырлай алмам дип, һәр вакыт миңа эндәшмичә яшәргә туры килде. Бөтенесенә дә елмаеп карарга туры килде миңа начарлык эшләгән кешеләргә. Мине күбесе бу бер нәрсә дә аңламый, җиңел-җилпе дип тә әйттеләр, аңламаска туры килде. Менә ишенме? Яшәргә кирәк иде.
Вакыт җитте дигәннән ни өчен җырчы әлеге китапны чыгаруны үзенең олы юбилеенә кадәр сузган соң?
Иң мөһиме пенсиямны бер кеше тартып ала алмый. Хәзер мин эндәшәләм, минем бер әйберемне дә кеше тартып ала алмый. Мине дөресен язган өчен үтерергә мөмкиннәр. Ни өчен дисезме? Мин язган язмаларны күтәрә алмаска мөмкиннәр. Дөреслекне. Тәннән җан чыгу физик яктан ул үлем түгел. Ә менә теремәйт булып яшәсәң, менә бу үлем. Мин дошар булдым менә шу күп вакыт теремәйт булып яшәргә. Аларның кыйрсытуларыннан. Мен үлемнән куркмыйм. Һәр бер кешегә килә торган әйбер ул табигый хәл.
Кыйрсытуларга килгәндә Мәскәүнең Россия концертлар залында Татарстан мәдәнияты көннәре үтә. Анда Хәмдүнә Тимергалиева да җырлый. Бу чарада катнашканнарның барсына да Русияның атказанган артисты дигән я булмаса ил күләм башка исем бирелә. Бары тик бер Хәмдүнә Тимергалиеваны аралап калдыралар. Давыл исемле китапта аяк чалучылар турында гына түгел, ә җырчы тормышындагы бөтен кызыклы хәлләр дә булачак икән. Үзе турында ул, мин тормышта җыр телле бик шаян кеше дип белдерә. Әнисе дә көлкеле хәлләрне һәм мәзәк яраткан. Шулай да безнең илгә беркайчан да гайбәт кермәде, ди Тимергалиева. Аяк ташалганнар, кыйрсытканнар да, әмма Хәмдүнә Тимергалиева җырлады да җырлады, әле дә җырлый ул. Табигаттан көчле булганга сыгылып төшмәгән, үзен нык ихтиярлы нәселдән дип белдерә. Сталин вакытларындагы репрессия елларында әтисен атарга дигән карар чыгаралар. Әти шуннан котылып калган кеше. Минем язмышым нишләптер аны кына ашаган. Һәр вакыт гаепсезгә гаепле булып яшау авыр бит ул. Аны җиңеп чыгарга кирәк, ди Хәмдүнә Тимергалиева.
Күп җырчыларның ашларына тараган булып килеп төштем мин. Кайсы яктан, чөнки мине халык күтәреп алды, халык яратты. Менә 41 ел җырлыйм мин. Бүген дә заллар тутырып концертлар үткәрәм. Әле Ханты-Мансийскидан кайттым. Оренбургта булдым, 25 концерт Уфада эшләдем. Менә апрель аенда Уфа шәһәренә, туган ягыма Башкортстанга кайтам, анда да юбилейымны үткәрергә һәм анда 6 концерт куячакмын. Фәкать халык җырларыннан гына торган, татар һәм башкорт җырларыннан торган.
Хәмдүнә Тимергалиеваның юбилей концерты Казанда 8 февральдә булачак. Туган көне аның 24 майда. Сәламәтлегем какшау сәбәпле кичектерергә туры килде, ди ул. Татарстаннан читтә халык концертларны көтеп ала. Алар татар җырларына тансык. Дөрес, бар җырчыларны да түгел. Ярты залга җырлаучылар, кеше килмәгәнгә борылып кайтучылар да юк түгел. Хантамансийский халкы концертка агылган. Хәмдүнәне күрик әле дигәннәре дә татар җырын тыңлыйк әле дигәннәре дә булган. Башка татар җырчыларыннан аермалы буларак, югори яклары Хәмдүнә Тимергалиеваның тапталган сукмагы. Киләсе кызгә Ямалның Уренгой якларын, Бурятия һәм Якутия якларында тагын бер кат урап кайтырга исәпләй. 1983 елны ул якларда бер тапкыр була инде ул. Улан-Удэ шәһәрендә ул вакытта рәттән 4 концерт куя.
Басмаган җир калмады инде. Архангельскида булмаган идем, анда да барып 3-нче елны Сабантуйдә җырлап кайттым. Владивосток белән Камчаткада булмадым. Рәсәй буйлап бөтен шәһәрләр, бөтен авыллар буйлап җыелып йөрдем дисәм дә, юк сүз булмас. Гомер буе халык җырлары зата килә мине. Минем җырлаган җырларым гомерле. Менә әйтик, Шиәле тау, Сары чәчәк, Кайтуыңны сагынырмын, кайту. Минем белән тудылар, мин җырлый башлагач. Менә 41-нче ел җырлыйм бит инде, минем белән яшиләр әле ул җырлар. Халык җырларын мин үзем эшкәртәм, үзем табам. Мин кешеләргә тар җырлаганым юк.
Ташландым сүзләренә, карадым күзләренә. Ташланды йөрәккәендә яратам дигәненә. Карадым күзләренә, мусалма йөрәгемә. Чөнки үзеңне яратмагач, тимәш хисәрмә. Карадым күзләренә, мусалма йөрәгемә. Чөнки үзеңне яратмагач, тимәш хисәрмә.
Үз гомерендә сәхнәдән меңгә якын җыр башкарган ул. 200ләп халык җыры җырлаган. Әле җырланмаганнары да бик күп, ди Хәмдүнә Тимергалиева. Хәзерге яшьләр аның фикеренчә, ул күтәреп чыккан халык җырларын башкара. Һәм Хәмдүнә Тимергалиева үзен күптән инде Габдулла Тукай исемендәге бүләккә лаек шәхес дип белдерә. Бу сүзләрне ул уенын чынын бергә кушып әйтте. Давыл дип аталачак китапны ул үзенең тормышыннан лирик чигенешләр белән башлаган. Ә тозы бурычы уртада. Китапта Хәмдүнә Тимергалиева тормышындагы кызыклы хәлләр дә булачак.
Халык белмей торган иң кызык нәрсәләр бик күп инде алар. Ә үтек мәсьәләсе бит ул, беләсезме? Үтек мәсьәләсен сорыйлар, чынлап та соктыңмыни дип. Югары белемле кешеләр, дөнья көткән кешеләр, үтек белән соғып та кара, исендә калып кара. Мен әтеге шаян кеше икәнемне белеп, Алмаз Хамзин миңа бик басым ясый инде. Мен юморны аңлаганга күрә, минем исемнән бик күп шундый шаян әсәрләрен язып сәхнәдә укый. Ул мине инде музейда экскурсовод итеп тә, шуннан соң Төркиягә баргач КГБшник итеп тә мине сурәтләде инде ул. Минем турда сирәктер язмый калган әйберсе. Һаман да мине төрләндерә, аңа кушылып салават төрләндерә сәхнәдә мине сугыш чыкмары итеп бетерделәр. Югыйсә мин тормышта шибенне дә рәнҗеткән кеше түгел. Мине кызык яратканны белгәч, үзем дә шаян кеше. Шуңа күрә һәр вакыт минем исемнән нәрсәдер менә шушы сәхнә кешеләре мине төрләндереп инде теге халыкның күңелен күтәрер өчен сөйлиләр. Чөнки халык та белә минем шаян кеше икәнемне.
Әлеге шаяруларның берсенә дә рәнҗемәгән ул, популярлыгымны гына арттыра бит ди. Халык акыллы бит, кемнең кем икәнен күреп тора дип тә әстәй. Хәмдуна Тимергалиева сүзләренчә, давыл әзер язылып беткән, басканчы уланы берәр оста куллы журналист һәм көчле юристлар белән карап чыгарга җыена.
Юридический яктан да якланган булырга тиеш ул. Чөнки ул күп кешегә бик каты башына тукмак булып төшәчәк. Ул минем китап күп кешеләрнең. Шуңа күрә юридический яктан да бул якланган булырга тиеш.
Хәмдуна Тимергалиева Башкортстанның Бурай районы Котлыяр авылында туып үсә. Мәктәпне бетергәч автомат телефоннар станциясе төзү идарәсендә эшләй. 4-нче разрядлы монтёр ул. Үзен белә башлаганнан бирле сәхнәдә җырлый. Бөтен эшен ташлап, менә мин җырчы дип 1976 елны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендәге Эмил Җәләлетдинов төркемендә Гармон моңнары дигән җырны бер нче тапкыр башкара. Бүгенге көнгә репертуарында меңләп җыр бар.
Хәзер Азатлык радиосының аналитик тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул бүген бик мөһим һәм милли матбугатта сирәк эшри торган темага багышлана. Экология, табигатьне саклау, дәүләт эшеме? Бу эшне оештырганда халык кая карый? Киләчәк буыннарны табигатьне яратучы, саклаучы итеп тәрбияләү өчен кем җавап бирә? Казан студиясының бүгенге кунагы Илшат Бакиров мәктәпләрдә экология тәрбиясенә багышланган федераль журнал газет альманах чыгара. Ул Татарстанның Әлмәт шәһәрендә яши. һәм нефт идарәсенең экология хезмәтендә эшли. Ремзил Вәли алып барган әңгәмәдә сүз табигатьне саклауның иң четерекле мәсьәләләре турында барачак.
Дөньяда иң мөһим кирәкле нәрсәләр арасында әлбәттә чиста су, саф һава, файдалы азык, сәламәт тән. Экология турында һәр вакытта зур хөрмәт белән сөйлиләр. Экология һәм җирнең саулыгы, иминлеге шулкадәр мөһим ки, һәм гадәттәге тормышта беркем дә бер нәрсәдән бу юнәлештә эшләргә бик үк теләми. Сер түгел бу. Чөнки менә шушы Ходай яраткан яки гасырлар буе сакланган, мең еллыклар буе сакланган җирнең халаты хәзерге индустрия тәсирендә, кеше яшәү тәсирендә ул үзгәреп, начарланып, пычранып тора. Экологик хәрәкәт дөньяда сәяси хәрәкәткә дә кушылып китә. Анда Гринпис, яшелләр хәрәкәте зур сәяси, иҗтимагый процессларга тәсир итә, катнаша. Ә менә инде бүгенге Россия тормышында бирәк тә татар, башкорт халыкларының селкенуы, уйлануы, сөйләшүе турында кузгатсаң сүзне, экологияны бик сирәк искә төшерәләр. Ләкин ул бар, табигать ресурслары һәм экология дигән министрлыкта бар, мәктәптә экология дигән бер федераль дәрәҗәдәге журнал Татарстанда чыгып ята икән. Күпләр моны хәзергә белмидер. Экология в школе дигән журнал һәм шуңа ашаган кайбер басмалар Әлмәттә чыгып ята. Менә шушы журналның баш мөхәррире Илшат Бакиров белән сөйләшеп, менә шушы экологиянең бүгенге балалар тәрбияләү, кеше тәрбияләү эшендә һәм гомумән экологиянең кеше тормышындагы урынын билгеләү турында иң кызыклы һәм иң кискен проблемалар нинди икән дип санап чыгарга яки фикер алышырга булды әле. Илшат әфәнде, аңлатыгыз әле, нинди журнал бу, ни өчен менә шушы эшне сез үзегезгә алдыгыз? Ул Россиядә мондый журналлар күптер бит инде.
Бу бердәнбер журнал, башта миңа очрады журнал «Экологическое образование». Танышка өчен бу журнал белән получился, это журнал «Академика для академиков». Аны укытучы аңлашлы да түгел, тем более укытышлы да түгел. Без чыгарга булдык бу журналны, чөнки мәктәпләрдә экология бирү дәресләре бетте окончательно. Экология дәресләре төшеп калды дополнительное образованиега. Ул анда да үз урынын таба алмады, һәм моннан да китте. Экология буенча белем бирелми. Экология ул гомумән аерым предмет булып әсәрдә торды инде. Хәзер ул калды биология с основами экологии дигән бер фән 11-нче класста. Ну, атнасына бер инде ярты ел гына бара.
Сез экология һәм яшь буынны табигатьне сакларга өйрәтү турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Әлмәттә яшәүче нефть һәм экология белгече, табигатьне саклау турында федераль басмалар чыгаручы Илшат Бакиров катнаша, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Ә менә журнал кайчан, ничек итеп ачылды? Аның сәбәбе кем ачты? Һәм ни өчен бу эшкә үзегез тотындыгыз әле?
Мин экология белән шөгыльләнәм 1988 елдан бирле. Менә НГДУ-га эколог итеп эшкә алганнар. Шуннан бирле мин экология өлкәсендә хезмәт башкарам. Без башта ботанический сад төзедек. Бер зур чокыр бар иде. Километр озынлыкта, 30 метр, значит,
кайда?
Әлмәтнең төньяк ягындарак. Шул шокыр елдан ел зурая, анда гомергә дә икмәк утыртмаганнар, сельхоз оборотта булмаган ул. Вот шул шокырны без 2000 елда решили юк итәргә. Ул 2000 ел бик данлыклы ел, җир хартисын гамәлгә кую башланган елы бу 2000. Бу безгә шундый көч бирде президентның шуны игълан итүе. И без үзебез полигон төзе башладык, шушы шокырны бетереп, шунда ботаник сад утырту. Без җирләр тигезләрдек, буалар ясадык, шул террасларга нора тагачлар утырттык. И бер ел үтсә, ике ел үтсә, и бала-чага тундырлар кипкән үләннәрне яндырырга. Бу бик зур зыян китерә башлады, безнең утырткан агачлар яна башлады, бер 10 мең агач утырткан иде инде. Бер милиция саклый алмый безнең аңардан, үзебездә анда специальный кешеләр юк инде, менә бу иҗтимагый җәмәгать кенә шөгыльләнде. Шулай итеп, бу яндыручылардан үзебезгә ярдәмчеләр итеп ясыйбыз дип тотындык мәктәпләрдә табигать саклау иҗтимагый җәмәгатьләре оештырырга. Ничек оештырырга, ул эшне ничек алып барырга, деген сұрауларға жауап етіп шығардық газеті. Экологическая правда деп аталған газеті. Мен өзім бүтін Союз табиғат саулау ұйымының өзек комитетінің члені боларақ изданиелерін меңа тапшырдылар. Қазір мен шул издательский дом экологическая правданың генерал директор болып тұрамын. Бірінші газет башта экологическая правда шығардық 2004 жылына бірінші номер шықты. Білінді шул яқ, што ол балаларға экология білімін беруші кіші де яқ. Шулай біз мәжбүр болдық өзіміз экология мәктебін ашарға. Ол мәктеп біздің 2005 жылдан берілішілі 5 тұрма бойынша. Башлангыч мәктәп, садик воспитательләре өчен, урта мәктәп, яшь үсемлекләр клубының, профессионал училище и югары мәктәпләр өчен, шуларның укытучылары өчен безнең шундый мәктәп эшләп бара бүгенгә хәтле. Шул ук бинада экологик музей төзедек, анда балалар эшләгән һәм эш стендтан торган безнең юнәлешләр, материаллар бар. Беренче стенд ул нефтяная экология, нефть ничек табыла и нефть табылғанда жерлеріне, суларына ничек ұсақлау мүмкіншілікләрі болған шундай стенд. Екінші стенд транспортның кішіге кетірген зиянлары, тоған бір стенд, ол не бұл мәктеп балалары ясаған стенд. Шушы оқытушыларына оқыта башлағаштын, тоған келіп шықты шундай мұқтаж экологический литература. Біз шығарға мәжбүр болдық білекегіне библиотечка. Үзліксіз экологик білім беру тұрында. Параллельно шығара башладық журнал «Экология в школе». Башта оның есімі шулайына еді. Хазір енді «Экология в школе» до и после деп атала. Потому что журналда ярты материал мәктәпке, ярты материал балар бақшасы воспитательләріне бағышланған, һәм шоқтығына материалар юғары вузлар оқытушыларына бағышланған. Журналның түп мәселесі мәктәп программасын экологияләштіру. Чөнки һәрбер оқытучы математиканы барамы, английский языкны ма, үзенең дәресенә ул кертергә тиеш экологик кушымта. Математика буенча беренче класс өчен мәсьәлә. Бер сосудтан икенче сосудка ниндидер билгесез бер нәрсәдер акты. Ул балага нәрсә кай бирергә мөмкин. Ә конкретно булса, менә бер урман. Ул бирә 100 км файдалы агач. Бер нашар малай тәмәке тартып ярты гектар урманны яндыра. Бу урманнан ничә километр агач алып була. Ә күпме зыян булган? Бу инде уже 10 класс өчен мәсьәлә. Тагын бер журналыбыз бар, «Альманах. Я люблю природу, мин табигать яратам». Ел сайын чыгарып барабыз. Бу балалар язган экологик язмалар, экологик әкиятләр, шул әкиятләргә художественный мәктәптәге балалар рәсемнәр ясый.
Бик мөһим, бик изге эштә икән дә. Барып җитәм икән соң бу, яки башка өлкәләрдә, Ырымбурда, Самарада, анда, Томскида, үзләре шундый яхшы эшләп ятам икән, әллә төкерделәр микән?
Ничек дип әйтим, менә безнең ул каталогта бар инде, безнең бөтен журналлар да, бөтен газеталар да, альманах та. Ну, тираж 300-дән артмый. Быел газетка 605 кеше язылган, но мин уйлыйм, күбесе и почти 90% әлмәтләр дип. Югыйсә безнең журнал алына безнең газеталарны саткан кешегә миллионнап оқшашларга була. Анда без менә 1-нче номерында, 4-нче номерда шундый гонорарларны һәр кем үз-үзенә саный ала. Күпме таратсаң, күпме акча алады. 1000 экземпляр таратсаң, пожалуйста, миллионга якын акча ала кеше. Подписка оештырган кешегә.
Әлегә вакытта шушы басмаларны чыгару өчен акчаны кем бирә сезгә?
Бу акчалар безнең җыела шушы взнослардан. Без бит төзедек башта Әлмәт район табигать саклау иҗтимагый оешмасын. Безнең һәрбер мәктәп бу оешмага керде. Шулай итеп, һәрбер укучы бала аена бер сум акча түли. Взнос. Шушы акчалардан без бастырабыз шушы журналларны. Ну, җитмәгәнне инде үзеннән зарплата. Мин татнефть ташлып шуның өчен шушы журналны чыгарга кичерү булсын өчен.
Менә шулай итеп, табигатьне саклау өчен дә гражданлык җәмгыяте элементлары кирәк була икән. Дәүләтләр, рәсми структуралар, индустриялар алар үз эшеннән бара. Ә менә халык белән эшләү һәм шул халык яшәгән табигатьне яклау һәм аны яклап саклау кадерләп яши торган буны үстерү хәзергә әле шулай ятимрәк яши, шулай шундый тәсир калмыймы?
Экология по остаточному принципу диләр бит. Ул даже коммунистлар вакытында алай ук түгел.
бүгінгі күн білен шоғыштырғанда. Бүгін құт ұшқыш. Біздің өзіміздің министерство бар етай олады сақлау бойынша. Бұл министерствоны бұйсындырылар министерство природных ресурсов қақ. Бұрын қазір бәрәдінар күтушісі. Нені тәртіп күтерген кен? Шынды схемы болғанда.
Сез экология һәм яш буынны табигатьне сакларга өйрәтү турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда әлмәттә яшәүче нефть һәм экология белгече, табигатьне саклау турында федераль басмалар чыгаручы Илшат Бакиров катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Нефть Таткан Элмәттәбеге менә бу Ромашкина шигер яклары гомен Татарстан нефтчеләре дигит кенә калды, табигатьне бузды, куйлар кырды, ишәр сулар калмады дип иштергә укырга туркегене бар. Бу хәл ничек торды соң?
86 елга хәтле сулар берни җәнлектә калмады. Менә 86 елдан башлап инде җиң сызганып чистарту эшләре башланды.
Демек, балықсыз, бұқасыз, жанварсыз, сазлықлар, күллер, елғалар тересінде яши башадық, лай ма?
Әйе. Дүния құрғаны екәншәтіліні. Міне біт бұлдыра алабыз екен, қойтара алабыз екен табиғатның матурлықларын. Қазір біт зәйге балық, қайырылар. Олар бүтін өзінің жиһазларын, міне бұл скважин терелерін табиғатына обезопасивают таким образом, что міне нефтеловушкалар қоялар. Қазір зор пішірату мүмкін түгіл.
Шының үшін нефтшілер ме, Мәскеу ме, Қазан ме, Әлмәт ме, фонд түзіп шаралар көре башлаған енді соңғы 10 жылдарда.
Әйе, міне бұл 92-93 жылдарда Татарстанда экологический фонд деген бір организация түзілді. Ол, конечно, Россияда да бар еді, но Россияныкы ул хәтле бик җиннәп эшләмидер.
Бер Петров дигән кеше эшләп бирде, шул фонд түгелме ул?
Шул фонд инде ул Петров дигән кеше. Шул башлады ул аны. Бөтен Россия белгечләре, шул тоже фонд җитәкчеләре безгә килеп өйрәнделәр, ничек шушы пистратуларга акча җыю ысулларын бездән өйрәнеп киттеләр. Аны оештырды шул Петров.
Демәк бу нефтчеләрдән Яки башка оешмалардан бір фондға ақша жия башадылар.
Әйе, ну, біз өзіміздің Татарстан фондына енді, ну, олар өзлерінік, Калининград өзлерінікіне, Мәскеу өзлерінікіне.
Мәскеуге федерал өзекке де бірі жіберіп, сұрып ятмадылар ма?
Башта хәбер безнеке үземеке иде, аннан соң тәртип салынгач, шундый схемага килдек. Пишеренган җирдә 40% кала Әлмәт өчен инде. 40% Казанга, 20% Мәскәүгә. Анда әбиләр, бабалар, балалар, шушы начар һаваны сулап, пишерак сурларын ишеп, алар күргән михнәтләр өчен без акча җыядырык. Ау, акча китәдер я Казанга, Мәскәүгә.
Тәтегендә бүләләр инде.
Тәтегендә бүләләр. Менә хәзер ул акча имеш, мимеш бара укытучыларның зарплатасын арттыра. Ничек инде ул акчаны алардан кире аласың? Потому что укытучының зарплатасы бәләкәй дип шушы 40% акчаны имеш өстәгәннәр укытучыларның зарплатасына.
Татарстандан, Россиядән?
Татарстанда. Килеп чыга булай. Безнең бит бизнес заманы. Әгәр дә яңа килгән укытучы булса, Үзенең зарплатасын арттырыр өчен ул балаларга өйрәтергә тиеш. Ничек һаваны, суларны ничек ныграк пишратырга, чтобы предприятиялар күбрәк түләсеннәр за загрязнение окружающей среды, чтобы фонд үссен, так как фонд үскәчтен, шул 40% тоже үсе, зуррак күләмдә була. Шушында мәгънәсез нәрсә кечеп чыгара мөмкин. Шул 40% полностью укытучыларның зарплатасын тәшкил итә.
Кашаным китте инде бу хәл.
Баштан ук. Менә шул 40% утвердили менә. Аның өчен 40%, Казан өчен 40%, Мәскәү өчен 20%.
Бу карар Россоветтанмы, Мәскәүдәнме килә?
Моны алар решили совместно, ә менә бу районда 40%-ны, по-моему, решает исполнительный комитет. Комитет местного управления. А у ларнинг башка.
Бу схема на автора бу. Бутин Россияда ма, Татарстандагы нама.
Бу бутин Россияда бушу схема.
Демек бу ниндидер бир хукумат карары чыккан инде бу.
Әйе.
Шынында тілесен инде ешма, шынында экологический фонд деген отчетта бар шынды. Ние?
Экологический фонд бітті, ә ақшасы қалды.
акчаны алып калалар, ә финансирование дигән нәрсәгә ынтылды. Без шушы җыелган акчаларга котельнеләрне мазуттан газга күчерәдерек. Полигон твердый бутауга Хатходов килеп чыкты, шушында яңа нәрсә кесеп алды түгел инде. Акча хәзин табыла инде. Табылды менә бу ике фонд акчасына. Кая китәдер ул мен белмим хәзер.
Ул акча кем аша үтәсе ул шул мен берәү дә шәдәм.
Слати дигән бер организация бар. Бу как лаборатория, которая определяет загрязнение каждым предприятием. Шунда отчетлар беләбез инде туда-сюда. Ну, ул подчиняется Росгостехнадзор. Петров шул экофонны төзеде дә, ә акча ягын үзенең кошелегы итеп калдырды. Үзгәрде дип торалар, но пока үзгәрешләр күрмәй әле.
Монда бит министр яңа...
Ул не при чем, он акча стырды.
Ул зур акча микән инде ул моны, белмисме, Татарстан күләмендә күп мөрәк икән инде ул.
Хәзер белмим инде. Элек беләдер инде, но ул вакыттан бирле бик каты үзгәрделәр ул акчалар. Анда миллионнарны хәзерге миллионнар белән вообще чагыштырып булмый. Шактый акча. Шамалап әйтсәм, дорожный фонд күпме җыя, шуның шамасы экофондта җыядыр.
Менә шул юл фондын бит, менә Владимир Путин килгәч бетереп, Мәскәүдә бер нәрсә калдырып, бүлеп кайтара башлаулар субъектларга. Мен аны сол вакытта санап караган идем. Акчаны жибересиң, андан соң регионга кайтканчы ул 5 тапкыр кимип кайта инде сорап алганда кайчакта бирелер.
Менә без карап киттек. Схема распределения 40-40-20. Зыян күргән кешеләргә бу акча кайтмый. Табигатькә зыян китергән җирләрне төзекләндерүгә бу акча килмей. Ничек барсын бу дөнья? Шулай булгачты.
Һәм менә шушы табигат белән эшләргә сакларга өйрәтә торган басмаларны чыгарырга да килми булып чыга бит әле. Ул укучылардан бузны сыйган дип акчага чыга дидегез бит.
Әйе.
Килеп чыга менә заправка ачасың, зур акчалар эшлисең әйе бит. Шуннан аннан да экология фондыга тотып алып калалар бит, әйе бит.
Конечно.
Һәм ул акча китә Мәскәүгә, Казанга.
Менә соңгы үзенең чыгышында Россия президенты үзенең посланиесында бик зур благодарлар бирдендер, что мәктәпкә укытучыларга, укучыларга яңа эшләячәкләр, акыллы мәктәпләр булачак. Менә шуңа амин дип көтәбез инде, может быть, шундый иҗтимагый җәмгыятьләргә дә әзрәк караш үзгәрер дип.
Акыллы мәктәп булгач, анда әлбәттә табигатьне саклау, яклау һәм индустриядә эшләгән кеше вакытта да җимермәү, үз кулың белән җимермәүне өйрәтү булырга тиеш дә бит. Ә хәзергә бу эш белән шөгыльләнә аерым энтузиастлар һәм үзе эшләгән урыннан башка өстәмә мөмкинлекләр табып, «Экологическая правда» дигән газет, «Экология мәктәптә» дигән журнал һәм бюллетень китапчыклар чыгаручы Илшат Бакиров һәм аның кебек башка кешеләр үзләре булдырган кадәр шу табигатьне сакларга тырышалар һәм сакларга өйрәтәләр. Глобаль рәвештә караганда әле бу эш әле шул һаман да ятим булып кала. Бу журналның җитәкчесе, рәсми редакцион шуралары, җитәкчеләре, штатлары кемнәрдән тора?
Бу профессорлардан, академиклардан. Менә академик экологическое образование Алексеев Петербургтан, Балыхин председатель комитета Государственной Думы по образованию, Башкортстаннан Мустафин дигән академик, Зинуров инде үзебезнең министр ярдәмчесе по образованию и науке. Укытучылар в основном катнашалар Петропавловск-Камчатскадан Калининградка хәтле укытучылар безгә
Аерым укытучылар
үзләрен
разы. Аларга укытыр өчен әйбәт материал.
Әйе. Вот шундый алга киткән укытучылар бар бит безнең шул булы там Шаталов ди новаторлар укытучылар бар бит әле. Менә шундый укытучылар суда вольсын писать.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлмәттә нефть ширкәтендә эшләүче һәм гомум Русия дәрәҗәсендәге мәктәптә экология журналы һәм берничә федераль экологик басма чыгаручы Илшат Бакиров белән әңгәмә шуның белән тәмам. Хәзер Россиядә һәм төбәкләрдә экологик фонд ябылгач, мәктәпләрдә экология дәресләре укытылмаганда да, гражданлык җәмгыяте өчен мөһим бу юнәлешне тартып баручы милләттәшебез күтәрелгән проблемалар турында сөйләшүне дәвам итәргә иде. Ничек уйлыйсыз, без табигатьне чынлап та саклыйбызмы? Дәүләт бу хакта онытмыймы? Мәгариф системасы чын җир улларын тәрбияләргә сәләтлеме? Ахыр заманны үз кулларыбыз белән якынайтмас өчен вазгыятьне үзгәртү турында бергәләп киңәшик әле. Языгыз, шалтыратыгыз. Адрес элеккечә 420012 Казан 12 155 абонемент тартмасы. Ә телефон 5705245. Казанның коды 843. We'll be right back.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Фарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.